Flavio Walingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Pourquoi est-ce que vous avez mon abanson, lina cannabiso, linene, lia sango, na lokota la lingala, na lula kalamerika, VOA lingala, ou de Washington DC? Yambo penzan na bokuse, nini tozalina yango, na lina cannabiso sango yamo kilialelo. Likita makutano liambala zomi likangi bikuke bia yango si manami kolonisa tu ya mosala na Kinshasa li salamaki pona koluka ko bongisa lobi ya Afrika mpe lisangisa ki batu koleka an koto yoko bautaki na mbula matari na misalama ya société civile pe na bikolomi susu bia Afrika.
Engagement na espoir na biso eza ke toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années oyo eza espoir o eza ke to noue ba partenariat ya sika.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI Fonds monétaire international la bayukani mbala ya yambo po na manaka mabali masika maye tina na yango izali kolambusa nkita pe kobongisa mbongwana ya klima pe bomati ya molunge na ekolo Amerika izali bongo po na misolo 2,87 milliards ya dollars.
Vous avez déjà 800 millions de dollars pour nous la gare à la infrastructure. Vous allez mater, vous allez mater. Vous faire comprendre par le peuple plein un monde concret, il y a collaboration à la.
Baiki na bayi politiki pe société civile bakanga maki mwantango lobi loleki na Kinshasa tango bazalaki kopesa mikanda pe kolambusa batu koboya kobongola buku likunzi nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela yango na moko ya bayi politiki bazalaki na milulu miango mokambi ya Lingomba Alternative 2028 Ados Ndumbasi makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Sango yango ilingila mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote eti sango.
Mokonzi ya ekolo Amerika oyazili na ebonga Joe Biden pe mukukani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping bakozala lelo na Lima na mokolo mwa yambo ya bokutani ya bakonzi ba region ya Asie Pacifique yambo na bokutani mutu na mutu mokolo mwa poso
bakonzi bango babale bakozala na bokutani ya boyokani ya mambi mankita mpo na Asie Pacifique APEC e sangisi bikolo ntuku mibale na yoko baye basalaki basalaka nkita to PIB mondial ya pourcentage ntuku motoba ba komaki mokolo mwa minei na ingumba mokonzi ya ekolo Peru na ngonga moko na bakonzi basusu bakonzi ya bikolo misusu mpe bambula matari ekozala boku kutani ya mbala misato mpe ya mbala mibale ya mwa koleka mobu yoko bango babale bako kende sima na G20 na Brazil.
Donald Trump mokonzi oyo a ponami na maponami a sakolaki lobi ete a lingi ko pesa ministere ya mambi ambo kolongono na Robert F. Kennedy Jr.
Azali lisusu ko kanisa ko pesa mosala na basambeli baye moko na bibunga ya motuya ya misala ya bosembo ya federal na botambwisami ya RFK Jr. Ministeri ya mambi ma bokolongono e kosala mosala makasi na ntina ete moto nyonso amibatelama biloko to ba produit chimique biye biko bebisa mayi mpe mopepe bankisi biye biko bibomaka banyama misala ya mino mpe bo bakisi ya biloko mabe ekomaki mokonzi ya ntuku minei na sambo ya mikolo mizaliko ya na bopesi ebonga na mwana nkazi na ye John F. Kennedy.
Na COP29 ba ONG et telemeli bo muni sami ya pene na nkoto yoko ya kama mwambe ya ba lobbyiste ya mambi matali energie fossile to e sansi ya nabaku.
Engebene naba ONG pene na nkoto yoko nkama sambo mpentuku minei na misato ya balobisto ya mambi matali energi fosilto esansi. Bazali na misala miya COP 29 na Azerbaijan ekolo moko monene eye ebimisaka pitilolo. Libaku po na bato ba batela kaisika to environnement po bokutani ya molongo na mokolo mwalelo ezali kotala mambi manguya mpe ba energi fosilto esansi bizali. Ali bakolo makambo yango na pourcentage tukulibwa ya bo panzani ya COD na mopepe.
Mi salami ya bo tiki mandoki bo zongi na bo sivili bo tombolami na mboka pe kimiatu PDDRCS na bo uti na Ituri milakisi na banamboka ba soda ba kalankama yoko na tuku sambo na minei ya lingomba ya basimba mandoki ya Ituri.
Milulu miango mi salima kilobi loleki na libaku ya bo silisi ya mwango ya misala ya likolo makasi ya Organisation Internationale ya Migration to OIM ba soda baye ya kala ya lingomba kodeko FRPI mpe FPIC ba salisaki misala mia boutiki mandoki mpe bozongi bo civili na site ya Diango na ba kilometre pene na zomi ya mboka Bunia na Ituri esika wapi bazalaki
koleka bato nkoto tuku mitano bazwaki mangwele ya mbala ya liboso to première phase to ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubundisa impact na ekolo Congo Demokratika.
Ministre ya mambi ma bo kolongono bo peto pe bo mi bateli Roger Kamba a sakola ki motango yango na ntango azalaki ko solola na bapandi sango lobi loleki na Kinshasa. Amonisaki ete na mobu eye RDC ezwaki motango ya bato koleka nkoto tukuminei baye ba belaki bokono ya mpox na kati na bango pene na nkoto yoko kama yoko mpe tukumisato ya bato bakufaki.
Suka suka festival amani ya mbala zomi eko salima uto mokolo mwa zomi na motoba kino ya zomi na sambo mizali koya na goma izali engumba mokonzi ya ituka eno kivu.
Yangonde elobili ebisilioko ya baye bazali kolenge la milulu miango eye sakola maki lelo ngonga mukie yambo ya kolongola mokano ya kupikisa milulu ya festival nantina ya mambi mambo kingi. Festival amani ezali milulu mie mizali kopesa maboko na misala mia boyoka ni to cohésion sociale, bolandeli mambi, ma bo bangi, to traumatisme, bo kelimisala, ya bilenge, mpe bo tomboli nkita, ya molongo, ya malonga, na mboka goma.
Bana ba ekolo Gabon, ba bengami kokende kosala maponami, lubi mokolo mwamposo, pona kupesa maboko tote na mongo ya mobeko likonzi moye muzali kulenge la mingi mingi regime presidentiel forto bo konzi ya mokonzi ya kanza ya makasi na manda ya mibu sambo ya kozila mbala yoko.
Bakonzi ba sakula kiete ba lengeli manso nantina ya kumunisa na polele nyonso misalami ya maponami na bubui bato ba talaka mpe balandelaka maponami na molongo to ba observateurs internationaux.
Na ekolo Senegal ba poni ba bengami na maponami mokolo mwa yengapu na kupuna ba kilimi beko ya liboso ya ntango eye esingili kufungula nzela na botiyi na misala bilaka ya bobongoli regime to bo kambia sika.
Suka ya ba kilimi beko, suku ya ba kilimi beko ya ekolo Senegal parlement monocameral ya makasi ya nkama yoko mpe tuku motoba na mitano ya baponi Etambolami wuta maponami maleka na 2022 na parti ya mokondi ya kala makisala esika wapi malandi bien molandi waye oyo aponamaki alonga kite na maponami ya mokondi ya ikolo na basiru diomaifai.
Matin de Miguel Antoine Roger Bolamba Bozali Kolanda Sango ya mokila lelo uto Washington DC. Likita libengani makutano ya mbalazo. zomi li kangi bikuke bia yango si malami kolomisa tu ya mosala na Kinshasa li salami pona koluka kobongisa lobby ya Afrika pe li sangisa ki bato koleka koto yoko bayimbula matari na bayibasala ka misala babangu moko na mayimatali kita politiki pe bomoyo babato na ekolo Congo demokratika na bayiba utaki bisika misusu na Afrika andre reportage azalaki na esika yango pe apesi biso sangoye.
Banambula mingi, forum ya makutano esili komitia lokola etando esika wapi baebazwa kamikano na Afrika, bakanisaka lisusu bokoli ya nkita ya kontinan. Na 2024, na mama ya likambo, New Deal. Mululu yango muzali na mokano mwa kutunga RDC, pe Afrika ya makasi mpe ya bomengo. Toyo kamo bandisi ya mabungisi makutano Nicole Sulu.
Tosengeli awa pe sika wa kopese moni selo ya sika. Dil ya sika ya Afrika. Dil tobo yo kanibu wa sika. Ezali e yanona biso. So ki to sali yango te, nani ako sala yango. So ki to sali yango te, nani ako sala yango ni sika yango.
Pona bilenge mingi ya ba entrepreneur, lulenge ya makambo maye mapesa kalibaku ya motuya ya kosala ba koneksyon, pe kokoli saba rezo na bango. Toyo ka bango.
Ba espoir na ngai ezali oto bengi na lopoto ya mundele réseautage. Réseautage ezali eloko oyo ya ke ngana moninga na yoto lingani maboko to matibiso nyonso elongo na makamu nyonso tozo sala. Po mutu moko akoki ko peut-être ko kisa makambo linga sala te. Mais elongo biso nyonso to ko kukisa par rapport ya makasi ya mutu nyonso ko kiko apporter.
Voilà, espoir nanga na forum makutano awa ezana nous plaisir makasi pona biso par rapport au fait que forum oyo est valorisé na nous ba jeunes entrepreneurs congolais oyo ba pesi biso ba invitation spéciale tindenge toyé. Alors engagement na espoir na biso eza que toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10 15 20 30 prochaines années oyo eza et espoir oyo eza que to noue ba partenariat ya sika to échanger naba potentiel investisseur ba partenaire pour que to accélérer innovation développement ya tout ce qui est technologie na mboka na biso
pour nanga ko participer na événement au Ezali SNG kozala déjà un jeune na mboka na biso na zali élément moko ko impacter positivement na croissance économique et na ndenge événement au ezo sunga ba jeune entrepreneur. Donc, ils allaient pour une occasion de participer. Pour nous apprendre encore plus, l'idée pour faire avancer non seulement Congo en particulier, mais l'Afrique en général.
Namilulu Miango, Félix Tshisekedi Mokonzi à l'école Congo démocratique, a zali ko beta sete na litoma li abomoko bwa Afrika, boye bomi monisami na likita liye. Tuyo ka Félix Tshisekedi.
Votre participation.
Bozali wa bino na likitali, bozali litato lili nene ya bomi pesi bwa biso banso pona Afrika ye ezali kuzwa bomoko na yango na maboko. Na miso, likitali ye liju lo lenge mosusu, lo ye ya Afrika ya bomoko. Bomoko bwango bozali mbala moko, makasi mabiso na bisika tozali kokende.
Notre destinée.
Na suka ya forum ye ya makutano, ebengami, tango ekoki mpona bakambi ya Afrika, ba entrepreneur, pe bana mboka ba mipesa na boyokani boye bwa sika, mpona kotunga RDC, pe Afrika ya bomengo, pe ya makasi. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI, Fonds monétaire international, bayokani pona mbala ya yambo pona manaka mabale masika maye tina na yango ezali ko la musa nkita pe ko bundisa mbongwana ya climat pe bomati ya mulungi na ekolo eye ezali ya misolo dollar milliard 2,87 pona mibu misato. Nathalie Sekabouro Simurabie.
Manaka mabale bango matongami likolo ya manaka mamisala miambula matari mai mazali kolendi sabokoli ya makasi mpe ya bato banso na nzela bozongi bwa kimia mpe bokengi kobundisa bomati bwa ntalo ya biloko kotia mosolo na ba infrastructure pe botiami na lombango ya nkita mpona kokela misala bilanga be bongo na bongo ministre mambi mankita to finance do fuamba ya taisiete misolo miye mizali na ntina mingi pona kosunga misala miambula matari na bokeli nkita mpo boiki singma kasi na nkita atalisi lolenge yango ekotiama pona bobiki malamu ya bana mboka
makambu ya FMI ya program fet kuzala deja na 800 million de dollars oyo nisala kaka pa infrastructure isali marate etika usali marate. Faire comprendre par le peuple à un moment concret, il y a collaboration à Bissot. Moi, 15 km de mon voyage, non, on est là, on a 20 km déjà, à 400 millions, il n'y a pas de peuple à recevoir. Dans l'État, nous avons 400 millions, ils ont un peu pour construire. Alors, c'est comme ça que, différence, il y a autre vie, il y a tout le monde, il y a moins d'âme, il y a moins il y a moins de ça, c'est là, il y a beaucoup de gens assez bien. Différence, nous sommes tous. Tous, il y a un programme en beauté. Tous, il y a des programmes. Programme sur les APB, nous avons 1 milliard 100. On appelle les autres qui mettent directement à la population à Magamouya investissement. Centrale hydroélectrique, moi, Anzela, au peuple, là, on a fouillé la collaboration à Bissot. Parce que les lots qu'on a pour préserver climat à Bissot, il faut tout préserver. Forêt. Ma maman, ma tata, ma APB, il y a un territoire à Bissot. Ma kata, kata, ma banzete, ma basala, ma koni, ma lamba, pourquoi ? Ma tata, courant, ma basala. Nous avons appelé ça par rapport à la ZDO. Mais ça par une solution, on dit qu'on a un cas de la ZDO. Il y a une position qui. C'est comme ça que nous avons négocié un deuxième programme. Comme ça, tous les gens ont une maman solution. Il y a des pays qui ont un autre, nous ministre central hydroélectrique et nous sommes là. Parce qu'au moins, on a fait la collaboration à Bissot.
Na manaka maye matali mbongwana ya klima pe bomati bwa mulunge na ntina ya koluka ete RDC kokisa makambo esengeli kosala mpo ebengami pays solution tomboka ya biyano. Kasi na motuna ya koyeba soki nyongo eye mboka ezuli susu na FMI ekopesa mpasi te ministre d'etat ya mambi ma budget Aimé Boji Sangara ayano liboye.
Nous sommes moins endettés que d'autres pays. Mais il est question, il y a besoin de la responsabilité de nous. Et si papa qui a besoin de nous, il y a besoin de nous. Il y a besoin de gouvernement, il y a besoin de nous. Il y a besoin de nous. Il y a besoin de financer l'investissement. On a besoin de sa visage pour augmenter la capacité de la mission pour produire des choses pour l'IA, pour importer des choses pour l'IA. Et ça, normalement, le pays, le Congo, la mission, n'a pas besoin de nous. Il y a besoin. Pendant toute l'année, on ne peut plus continuer à dépenser 4 milliards de dollars pour importer du loup à Bolivia. Yangoana, l'ambongo est aux osoa. Pays Namisolomosusu, Togo Lukalibanda, Togo Tia et Bélé Nakatia secteur agricole pour produire du loup à Bolivia. Ce qu'on dépend de Nalibanda, on a eu un esclave. On a eu un petit calabaon pour un problème à l'Ibanda. Et c'est que nous avons produit du loco de Bolia et que nous avons produit du loco de Bolia.
Pour la motale ici, il y a FMI, René Tatsoba. Il y a un peu de pèse à l'issue de la casse et qu'il y a sa casse dans la quitte à l'école Congo démocratique et qu'il quitte sa ndenge, mi tango, moi bobongo li mi solo, mi tungi sa maka, pe bongo na bongo. Tozo qui me paye, malo baba motale ici, il y a FMI, René Tatsoba.
Un facteur qui va permettre
de. Les alliés du Cambodge, les coupés sont de là, n'a pas pèse ma casse, comme on dit, n'angouya et à couper.
Un des objectifs stratégiques du programme.
FMI et Pessi Misolo, dollar milliard 2,87 pour la Manaka Mango. Nathalie Sekabouo Rossi Mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
C'est que le comité Angolina Cannabiso Nabozindo. Baïké na baï politique ibe société civile ba kangama ki mwa ntango na Kinshasa lubule ki tango bazalaki kolamusa bana mboka kuboya bobongo libuku likonzi ezali na esika pe kutia mosusu na lina kanabiso na bozindo ya lelo to koyamba bongo moyi politiki oyazalaki kati na baï bazalaki na milulu yango mokambi ya lingomba alternative 2028 ados ndumba sitolanda.
Je pense qu'il faut replacer le contexte Bisounours se déroule ici le 23 octobre 2024. Monsieur Tshisekedi Azali Akita Kisangani, Tukaki Ndeko Tshisekedi, na Makanisinae, Zali, il a pour changer, bien sûr, constitution et la République démocratique du Congo en touchant l'article 220 qui nous parle, bien sûr, de la forme de l'État en République démocratique du Congo. Bisopé Nangambouya opposition, nous nous sommes organisés autour du collectif Sursaut National qui regroupe des partis politiques, mais aussi des acteurs de la société civile et des personnalités politiques indépendantes. Le 9 novembre, à Fatima, nous avons lancé le collectif pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Non, non, Tolobi, non, le troisième mandat, il y a M. Tshisekedi. Non, bien sûr, na changement, il y a constitution congolaise, Ozali, Mobeko, Likonzi, Yamboka, na Biso.
Lobby
te prévoit qui une activité de sensibilisation, c'est-à-dire quoi? Sensibiliser le peuple congolais, toujours qu'il y a différents carrefours, na katafuna, na kokabula ba tract, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, non à troisième mandat et non au changement de la constitution. Malheureusement, nous avons vu Tozala qui interrompu naba policier, ba komeli biso wana, ba sengi biso to panzana, to yebisi bango, selon article 26 de la constitution congolaise, nous avons informé l'autorité urbaine que nous avons une activité. Et la seule chose que l'autorité urbaine a fait là, et loko oyo autorité urbaine a kokiko sala, ezali kaka ko sécuriser activité na biso, selon bien sûr article 26, il y a constitution congolaise. Malheureusement, Tokutani n'a pas policier moko très irresponsable, pas policier, pas comico brutalisé, pas militant Nabisso, pas petit maman Bernadette Tokwaoulou, pas petit bandego Nabisso Moussouzi Abassi, ti baiko kangabango, pas kangipena, honorable Sesanga, n'a pas caméraman, n'a pas journaliste Moussous, malheureusement. Et l'oke pessimiso basi mingi na motema, ils ont pu être libérés 4 heures après. Mais, et le rotolobi, le peuple congolais, base à la Kimia, nous allons continuer l'activité de la Bisso, ti, na souka, ti, M. Tshisekedi, à Kotika, Makamu, ou à rechanger la constitution, et à Congo.
Bon, l'activité, c'est au milieu de Bozakosa, là, il y a Kimia, il y a Nipoba, Bakanga, Basus, Babeta, Basus.
Mais, Ndegonangaï, qui ne sait pas aujourd'hui que M. Tshisekedi s'est transformé en petit acteur? Nanaye bien ôté, Nakokanga, bah, opposant. Ma casinaï, les lois, ils ne sont pas opposants, qu'on ne sont pas opposants, ils ne sont pas opposants. Monsieur Tshisekedi est en train de devenir un petit dictateur en République démocratique du Congo. Activité n'abissez-vous la distribution des tracts.
Activité
la distribution des tracts. C'est-à-dire qu'au Kabola, Mikana, Mike, Mike, Wanane, Zalaka. Tout le monde, A6, voilà. Tous kaboli ba A6, tous ako pesa ba maman bazana wenze, ba maman bazana nzela, ba bazana transport, tous yebisa bango bolamu ya constitution na biso, et kezali tinate, monsieur Tshisekedi aluka atika la libela. Surtout, kazali incompétent, akami mboko depuis plusieurs années. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée, même à l'un des plus petits problèmes au Tozan, la République démocratique du Congo.
Bon, sur le plan social. Bokomaki nini. Tant que na mikanda na bino bokomaki makamboza.
Mais ndekonanga.
Insurrection.
Na ebisio boy. Ndekonanga. Nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation, comme c'était le cas à l'époque de Mobutu. Nous avons informé l'autorité urbaine depuis le lundi. Nous lui avons dit que nous allons organiser une manifestation na combo ya sursaut national pour bien sûr dire non au changement de la constitution. Mais malheureusement, comme tous les nabatou, oyo, pareil respecta kamobe kolikonzite, obani va changer. C'est pour cela qu'ils ont envoyé les militaires, pas menacés, pas militants. Bakangaba honorable, Denis Sanga, Namaman Bernadette Tokwaoulou, Naba journaliste Moussoua Kangamaki, Naba caméraman Moussoua Kangamaki. C'est pour vous dire que M. Tshisekedi ne respecte aucune disposition de la Constitution. Même la Constitution qu'il voudra changer là dans sa tête, il ne la respectera pas.
Mais c'est quoi, bino bozo, le balin, qu'on change constitution, et banité, ce qui a changé constitution, tu occupé à modifier constitution, qu'on modifie constitution, et petit samité, n'a beaucoup de conduire, ça, c'est qu'on école Congo démocratique.
Non, Ndeko. Ndeko, tu sais qu'est dit, tu vois, qu'il y a bisonnioso, tant en soit affronté avec mon ornée, tu vois, il y a bisonnioso, ma camo l'obaki. Alors, dit clairement, que ma camo yabamana, et atala yango, c'est-à-dire, il fera un référendum, pour demander au peuple, à l'ongola. Article 227, 220, ou à Fongolayango. Ce n'est pas normal, de Kunangai. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà. Donc, l'intention, le fait déjà, il y a qu'au vouloir, il y a qu'au Fongola. Article 220, c'est-à-dire qu'il a l'intention de changer la constitution.
C'est toi qui était bah sous ce bako sala bako lobby hein moko l'imposo bako sala marche na bango pe pona ko spesa maboko na makanisi ya mokonzi mboka ko bongola boku likonzi ekonomi na bapaya ezaya bapaya ezama makambo bele na kati et pe kisi ko
mboka. Mais vous comprenez aujourd'hui que République démocratique Congo est comme dictature tant ou UDPS parce que la activité na bango. Au moment la police et que tout ça va monter. Et ça kaka opposition. Ce qui est au sangani, cette opposition au Bengara, opposition à pété. Opposition à Nzala, n'est-ce que c'est que la Bengara Bissot. Ce qui cette opposition à Nzala a s'organisé à Tinaka armée, à Tinaka service de sécurité, bah aner, bah y'a qu'au pète à militant à Bissot. Et Zali Mawabmingi, de comprendre que M. Tshisekedi a Zali Kobanga. Opposition et s'organiser. Mais nous lui disons ceci, donc on continue l'activité à Bissau de manière pacifique, de la manière n'ayez sénémaki, la conscience congolaise, nous allons continuer et mettre projet naïe hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà.
Bongo et mon unité locale que bozo banga bino bozo banga référendum sous ce salement baloba constitution kalana constitution sikabolingi nini mon unité bongo te.
Na ko senga na yo ne konangai to lo banano clairement. Tant où UDPS a organisé l'activité, ils sont sécurisés par la police. Tant où biso opposition dozo organisé l'activité, dos ali brutalisé par la police. Dites-nous, qui a peur de qui? Tous à la claire ne konangai. Qui a peur de qui? C'est monsieur Tshisekedi qui a peur du peuple congolais. Ne konangai, je veux vous dire une chose. Et loko wana Ekotikala kaka na mutu ya monsieur Félix Tshisekedi. Ekotikala ko sala maté en République démocratique du Congo un changement de constitution. Na koyebi sa Congolais boyé. L'article 220, c'est le seul article aujourd'hui qui protège le peuple congolais d'une médiocrité prolongée. Nekolanga, s'il n'y avait pas cet article 220, on aurait encore aujourd'hui Kabila entre les pattes. Leloyo, monsieur Tshisekedi aura peut-être 10 ans de pouvoir. Mais imaginez-vous ceux qui nous ont dit l'article 220. On pourrait l'avoir pendant 30 ans. Avec l'incompétence, il y a régime naï. Donc, Elokwana, tout ce que le peuple congolais n'y a s'il vous plaît. Souffrance, t'as bisou, elle est qui déjà ma kasi. T'as un pouvoir, moko, bazali, incapable. Y'a qu'on peut s'abissou, benzela y'a malamou. Soins de santé y'a malamou. Éducation y'a malamou. Collier, c'est le peuple congolais y'a malamou. C'est une. Un gouvernement, bien sûr, Oyo et perdre Namakambu Nyoso. C'est une, ce sont des personnes Oyo, Torigo Sala Nabaron confiance à ta monquette.
Bongo Boukouli Kodi.
Nasuka Nako Lobaboué. Nasuka Nangana Lobaboué. Olobinini?
Lobanono. Lobayo.
Nalobi Boué, Ndekonanga. Ce qui, monsieur Tshisekedi, a s'entêté, Narosima, article 220, il y a constitution congolaise. S'il s'entête, à changer la constitution, eh bien, nous allons appliquer l'outil numéro 1 qui sera l'article 64 et que nous allons la bistouri oyo et que l'omolaye n'a pouvoir. Si M. Tshisekedi ne respecte pas cette constitution, nous le disons clairement, il quittera le pays avant 2028.
Donc, comme il y a Souka, il y a Mission, mais il y a il y a Lingomba, il y a Bino, il y a Pina Bato, il y a Maître Delice, il y a Bassous, il y a Rapé, il y a la Constitution, il y a Bassous, il y a Opposition. Bongo, Constitution, Bozolo, Baba, Simbate, il y a un peu parfait, il y a un peu qui toque, il y a un peu qui toque, il y a
un peu qui toque, il
y a
La constitution congolaise a des faiblesses. Nous le reconnaissons. OK? Mais na koyi bisabino eloko moko ndeko na ngai toza la claire. Faut-il faire confiance à un parlement nommé, à des gens qu'on a attrapés avec des machines à voter?
Ezra Kibongo, Mokambi Alternative 2028, Ados Ndumbasi, Ma Tondo Mingi, Nabino Bansu Bolanda Kibiso, Ma Tondo Mingi Pe, Na Antoine Roger Bolamba, Asunga Kibiso, Na Sango, Ma Tondo Pe Lokola, Na Michel Joseph, Na William Starling, Bazali Onzela, Yasinga, Toko Bakolanda, Lola Kalamerika, Ngai Kumbolangai, Eddie Isango.